Dobrý den, dámy a pánové, startuje další díl podcastu Slovo má. Díky, že koukáte nebo že posloucháte. Mým dnešním hostem je Barbora Brabcová. Baro, dobrý den.
Dobrý den, Petra.
Barbora přes 2 roky vede svou vlastní firmu Bebekon, která se věnuje především efektivitě nákupu ve společnostech, školí nákupčí, zavádí optimalizace procesů a definuje úspornou nákupní strategii. Takže se budeme hodně bavit o nakupování teď v následujících minutách. Ještě než se k tomu ale dostaneme, mě by jako vždycky zajímaly ty vaše začátky. Ona, ta firma jako taková, jsem koukal, funguje řekněme 2 roky, jestli se nepletu, plus minus. Co vás vlastně dovedlo k tomu se do toho podnikání pustit?
No, takový kopanec vlastně, se dá říct, protože já už jsem o tom přemýšlela dlouho, už i delší dobu předtím jsem měla živnostenský list teda, i když jsem byla ještě zaměstnanec, ale protože jsem takový člověk, který prostě, když se pro něco musí rozhodnout, tak potřebuje si vždycky zvážit všechny pro a proti, tak mi všechno, co se týká nějakých velkých změn, trvá delší dobu. A nemohla jsem se to k tomu takzvaně dokopat. Pořád dělala jsem vlastně ve firmě, která patřila do mezinárodní společnosti. Ta práce tam byla velmi zajímavá i právě v tom nákupu, protože ta mezinárodní firma měla několik dceřiných společností. Každá měla ten svůj nákupní proces udělaný trošku jinak a setkávali jsme se vždycky jednou za čtvrt roku v rámci takového, říkalo se tomu procurement board. A tam jsme si vlastně vyměňovali zkušenosti, kde jak to funguje, co třeba funguje v Německu, co funguje v Rakousku, co funguje v Holandsku. A pokoušeli jsme se pak třeba zavádět některé ty fungující věci vždycky v těch dalších pobočkách. A to jsem zjistila, že mě strašně baví. I předtím vlastně ještě jsem se účastnila jednoho optimalizačního projektu. Takže jsem měla možnost vlastně to poznat z obou stran, kdy někdo optimalizoval mě a potom později jsem někoho zase optimalizovala já. Což si myslím, že je i výhoda teďka v té vlastní firmě to vědět, jaký to je, když někdo vás chce optimalizovat, že vás vlastně jakoby nekritizuje, jenom vám se snaží pomoct a třeba navést trošku. No a pořád jsem o tom jenom uvažovala, měla jsem to trošku v hlavě, ale nevěděla jsem vůbec, jak bych to pojala, nevěděla jsem ani, jestli by ta myšlenka vůbec měla nějaký svůj další vlastní život, jestli jenom na základě toho, že vás něco baví, můžete založit vlastně firmu. No a potom ten kopanec, jak jsem říkala, to bylo to, že ta mezinárodní společnost teda se rozhodla vystoupit z automotive trhu, což znamenalo, že tu naši českou pobočku budou zavírat. A to bylo vlastně ke konci roku 2019, no a to bylo asi to, co jsem potřebovala k tomu konečnému rozhodnutí. Takže jsem věděla, že do toho jdu, akorát už jenom chtěla vymyslet, jak to bude fungovat, dát tomu nějakou formu a...
Vy jste říkala, že jste se k tomu musela dokopat, že vám to nějaký čas trvalo. Dneska už vám to jde třeba, řekněme, lépe dělat ty rychlé změny, nebo vyžaduje vůbec to podnikání rychlé změny u vás?
No, vyžaduje samozřejmě. Tak když je něco jasného, že se to jako musí udělat, musí rozhodnout, tak s tím nemám problém vůbec. Ale když je něco prostě, co by byla za prvý třeba velká životní změna pro mě, a vím, že to nemusí být hned, tak prostě jsem ten typ, který by potřeboval všechno zvážit. Ale teď teda možná třeba narážíte na tu současnou situaci, která je na trzích, tak teď je opravdu zapotřebí velmi rychlé rozhodování. A zvlášť právě v té oblasti nákupu.
A co třeba COVID? Protože tím, že jste začínala před 2 lety, tak se samozřejmě se trefila do období, který je hodně turbulentní a to platí o biznisu. Od té doby, co vlastně začala pandemie, tak to si myslím ještě ani nepřestalo, neskončilo. A jak se vám v tomhle podniká třeba, jak už to řekněme nové firmě?
Teď už je to dobrý, ale ten začátek, já vždycky říkám, že ten začátek byl sportovní, protože vlastně firmu jsem zakládala v prosinci 2019, v lednu jsem se tak jako rozkoukávala a v únoru jsem vlastně letěla na sever Německa a myslela jsem si pro svoji první zakázku. Rozhovory dopadly výborně, všechno super, ale to už bylo na konci února v době, kdy už Itálie velmi rychle narůstaly čísla. Takže já jsem teda byla i jediná, kdo měl třeba v letadle respirátor, že jsem se bála. A přiletěla jsem domů s dobrým pocitem, že mám první zakázku, měla jsem jí přislíbenou ústně. A za týden mi dali vědět, že teda bohužel z důvodu covidu, tak budou všichni šetřit a s veškerýma investicema si počkají chvilku. Takže to byla taková rána první, jakože... Člověk se těšil, hurá, získal jsem první projekt. A tohle jsem samozřejmě musela překlenout, no tak dalo se to pochopit v té situaci. A měla jsem menší zakázky na začátku, rozjíždělo se to pomaleji, než jsem třeba čekala. Původně jsem si to plánovala jinak, že to bude, ale prostě člověk se musí přizpůsobit tomu, jak to je. A myslím si, že na to, jak jsem začínala a na to třeba, co všechno mi stálo v cestě, tak to je teďka rozběhnutý velice dobře. I teda v době covidu to běží a i díky samozřejmě možnostem online spojení, tak spousta mých třeba i těch konferencí v rámci toho optimalizačního projektu může být klidně online.
Co vás třeba motivuje v tom tu firmu dál budovat, pokračovat?
Já mám asi hodně velkou jako osobní motivaci. Když se prostě pro něco rozhodnu, tak si zatím jdu. To mi řeklo už spoustu lidí a nikdy jsem nepotřebovala v práci nějakou třeba externí motivaci, aby mě někdo neustále nějak jako nabuzoval. To mám v sobě, myslím, sama a nevím, motivuje mě to, že chci být prostě dobrá, chci nabízet lidem to, nebo firmám spíš to, co by jim mohlo zlepšit práci. A hodně mi baví, když vidím, že jim to opravdu pomůže. Já nemám ráda takovou zbytečnou práci. Nemám třeba ráda to, když někdo vyžehlí prádlo a pak ho složí do skříně, prádlo, který je mačkavý. A okomentuje to tak si ho potom vyžehlíš, až si ho budeš brát na sebe znova. A něco podobného je prostě v těch firmách, kdy vidím, že ty lidi třeba dělají úplně zbytečnou práci, která jim k ničemu není. A nebo dělají 2-3 lidi to samé, neví o tom ani. Takže tohle mi motivuje strašně jim pomoct a ukázat jim, jak to jde jinak, rychleji, efektivněji. A nebo jak to třeba dělat stejně, ale vytěžit z toho lepší informace.
Co byste řekla, že jsou třeba největší rozdíly mezi tím, když jste byla tak nějak sama na sebe, to znamená freelancer, řekněme, a teď, kdy pod sebou máte vlastní SROčko?
No, rozdíly moc velké nejsou. Si myslím, já teďka, co mám jakoby tým lidí svůj, tak to zatím vlastně jsou všichni, nebo většina z nich, že jsou na dohodu, pracují většinou z domova, případně mám teda v Plzni kancelář, kde se můžeme setkávat. A je to v podstatě jediný rozdíl je teda v tom, jakoby takhle uřídit ten tým. A není to pro mě nic jako extra jinýho, nebo náročného, nebo novýho, protože když jsem byla vlastně ještě zaměstnanec, tak jsem vedla 13členný tým nákupní a já jsem vlastně jeden rok, teď si nespomínám přesně který, tak ze dne na den musela odejít z práce kvůli zdravotním potížím. A první moje myšlenka byla, že prostě to ukončím, ten zaměstnanecký poměr. Ale potom jsme se dohodli vlastně s mým šéfem, že i nadále budu ten tým řídit. A řídila jsem ho vlastně online režimu. A bylo to v době, kdy ještě nebyl covid a kdy ještě lidi na online nebo na práci home office nebyli moc zvyklí. Byla to spíš jenom taková výhoda pro některé lidi. A už vůbec na to nebyli zvyklí, aby to dělal vedoucí. Takže to byla taky taková zajímavá zkušenost a zjistilo se, že to jde. Fungovalo nám to docela dobře, samozřejmě ve velké míře díky těm lidem. Takže na tohle jsem zvykla jakoby řídit lidi i na vzdáleno. A je to tak nějak stejný, jak jsem to dělala do té doby, musím říct.
To třeba největší výzvy tady v tomto směru, když třeba z hlediska, řekněme, toho vedení těch lidí, tam ty změny nepociťujete, pociťujete je třeba v těch nárocích, který si na sebe dáváte?
No, to určitě. To samozřejmě nějaký pohled jsem měla na vedení týmu, když jsem byla zaměstnanec, jiný pohled mám teď. Víc k tomu asi přistupuju, takže se jakoby snažím vžívat do těch lidí, když po nich něco chci nebo potřebuju, tak jak jim to mám sdělit, aby to pochopili, aby věděli, co mají dělat, aby měli všechny informace, aby třeba i věděli, jestli očekávám nějakou odezvu nebo otázky a tak. A celkově si myslím, jako, že je to pro mě i lepší v tomhle tom, že mám jakoby ten zpětný pohled třeba, jak to bylo ve firmě a nebo když jsem byla zaměstnanec, jak je to teď, když jsem já ten podnikatel. Ale co byla teda asi hlavní změna, musím říct, a jako takový šok pro mě, nebo šok, ono je to jasný, ale než si to člověk uvědomí doopravdy, tak potřebuje asi k tomu tu změnu, aby to zažil. Bylo to, že vlastně jako ta podnikatelka, jako ta majitelka firmy, jsem přišla do práce, ať už to byla moje kancelář, klidně doma, domácí pracovna, A teď jsem si sedla za ten stůl a vlastně ze začátku jsem neměla co dělat. Mm-hmm. A musela jsem si tu práci sehnat sama. A tohle jsem vlastně vůbec neznala. Jako zaměstnanec jsem vůbec nedokázala ocenit vlastně ten luxus, že přijdete do práce a máte co dělat. Někdo vám tu práci sehnal. Což si myslím, že spousta třeba zaměstnanců si neuvědomuje. No.
Je třeba náročné v tom vašem oboru si sehnat práci?
No za začátku to nebylo.
A tím myslím klienta samozřejmě teď.
Jasně. Za začátku to nebylo jednoduché, ale musím říct, že teda na tohle mi výborně zafungoval LinkedIn. Za začátku jsem tomu moc nevěřila, že já na ty sociální sítě moc nejsem, ale slyšela jsem to ze všech stran, že LinkedIn je na tohle skvělý. Takže jsem se do toho pustila a opravdu to zafungovalo, protože opravdu v té době, kdy začal COVID, tak nebylo pro mě moc možností. Nemohla jsem jen tak někam jet a nabízet svoje služby. Mohla jsem maximálně někomu zatelefonovat, ale to není nikdy ono, než když se s tím člověkem vidíte, aspoň přes tu kameru. A ten LinkedIn v tomhle opravdu ohromně pomohl a díky němu jsem vlastně získala několik těch prvních zakázek a pak už se to začalo pomalu rozjíždět.
To je možná docela i zajímavý příklad tady v tomhle případě. Jak člověk získá zakázky na, řekněme, jako optimalizaci třeba nějakých nákupních strategií skrze LinkedIn? Co pro to musí udělat?
No já jsem za začátku samozřejmě se rozšiřovala teda svoji síť. Koukala jsem se na lidi, kteří by mi mohli zajímat. Ať už jakoby mě zajímat jako osobu, tak prostě celkově, který by mohli být potenciální moji klienti. A protože optimalizaci nákupu třeba se nikdy neobjedná vedoucí nákupu, to by v podstatě byl sám proti sobě, vlastně by sám o sobě řekl, že třeba něco neumí nebo nedělá správně nebo si neví rady. Takže většinou tohleto objednávají jednatelé firem nebo finanční ředitelé třeba. Takže jsem si prostě vyhledávala tyto lidi z oblasti většinou strojírenství a nejdřív vlastně jsem si je jenom připojovala do sítě. A potom, když mě někdo vyloženě zaujal, jakože i ta firma se mi líbila, protože když s někým spolupracuju, tak mě musí prostě zaujmout i ta firma, abych se uměla do toho dobře vcítit. Tak se mi třeba oslovila sama, ale pak už to běželo úplně jakoby samospádem a ty lidi mě oslovovali i první oni. A většinou se třeba spíš ptali, co to znamená ta optimalizace toho nákupu, jak to může vypadat. Někde si spíš třeba chtěli jenom ověřit, jestli ten jejich nákup funguje správně. A po nějakých třeba prvních schůzkách, online hovorech, tak jsme si řekli, jestli má smysl do toho jít a jestli by jim to mohlo pomoct.
Tento podcast vzniká ve vydavatelství EP Events and Production. Přemýšlíte, jak by i vám mohl podcastový kanál pomoci při budování značky? Podívejte se na webové stránky eventsproduction.cz a přečtěte si naše případové studie přímo z naší podcastové praxe. eventsproduction.cz.
To zní v podstatě jako skoro až ideálně, co se týče toho procesu jako takového. Jak těžké vlastně je si toho klienta třeba udržet v tom vašem případě? Co pro to děláte?
No, já se zakládám samozřejmě na tom, aby ten klient viděl, co mu to přinese. To znamená, je to samozřejmě ta
idea. Takže to je
asi
o číslech pravděpodobně.
Taky, ale ono hlavně, všichni si myslí, že optimalizace nákupu je, že vám řeknu, já vám ušetřím 15% z vašich nákladů. Ale tak úplně to není, protože zvlášť teda v dnešní době bych si troufla říct, že to je prostě strašně těžký, protože opravdu ceny všeho rostou neuvěřitelným tempem a stalo se mi několikrát, že nabídky před půl rokem jsem říkala, nabídka platí 12 hodin, tak teď není výjimkou, když přijde nabídka a platí třeba hodinu. Takže tady v té situaci říct někomu, já vám ušetřím na vašich nákupech 15%, to bych si teda opravdu netroufla, ale já tu hlavní úsporu vidím opravdu v těch procesech, v tom, že se zlepší vlastně to, co ty lidi dělají, zlepší se jejich schopnosti v tom nákupu a opravdu nedělají, já se doufám říct, že v některých firmách dělají ty nákupčí 3/4 věcí zbytečně. To možná opravdu překvapující, ale jeden krásný příklad z jedné firmy, kde třeba mají hezkou větu na objednávce, že chtějí všechny faktury dodávat elektronicky e-mailem PDFku, jinak nebudou akceptovány. Když jsem to poprvé viděla, říkala jsem si, perfektní, konečně firma, která umí zpracovávat faktury elektronicky, nejspíš jim teda přijde nějaký jejich interní teda systém inteligentní, z toho PDFka vytahá ty důležité informace, třeba číslo objednávky, jméno dodavatele, částku, dodací podmínky a bude vědět, že tuhle fakturu může interně zaúčtovat k nějaké teda vnitřní objednávce do jejich ERP systému. Spousta těchto inteligentních systémů to pak umí vlastně jak zkontrolovat, tak rovnou právě zaúčtovat. A pouze v případě, kdy je tam nějaký rozpor, tak vygeneruje workflow a pošle to tomu nákupčímu s informací, hele, tady přišla faktura třeba za 500 a ty si objednával za 400. Takže jsem si říkala, tak super, konečně jedna z firm, který tohle mají. A pak jsem si všimla, že tam takhle po firmě různě pobíhají fakturky papírový a na nich jsou nějaký takový tabulky vytištěný, přicvaknutý sponkovačkou, na nich jsou podpisy rukou, propiskou a nějaký čísla, tak jsem se ptala, co to je tady. No to jsou faktury, které přijdou k nám, tak tady my tam přichlípneme takovou tu tabulku a tam píšeme, kam to je, na nějaký středisko a lidi to schvalují a podepisují. A já jsem říkala, a proč to teda máte, že chcete ty faktury tím e-mailem? Co teda se potom děje, když ta faktura přijde tím e-mailem? No my ji vytiskneme. Jo, takže to je občas takový, že ty lidi opravdu něco dělají z nějakého důvodu, že je to tam třeba v té firmě zajetý 5-10 let, ale oni vlastně neví proč a vůbec jim to vlastně v ničem nepomáhá.
Hmm. Kde se třeba nejčastěji chybuje? A nebo kde možná, ať nepoužíváme slovo chybuje, použijeme třeba to, kde nejčastěji odtékají zbytečně peníze?
No určitě v té přípravě toho nakupování, protože když se mluví o nákupu, tak si každý myslí, že prostě nějaký nákupčí, ten od někoho dostane informaci, co má koupit a on jde a koupí to a když je třeba dobrý vyjednavač, tak někde vyjedná nějakou pěknou slevu. Ale tak to není, obzvlášť v těch strojírenských firmách, tak vlastně ta informace, co se má objednat, vzniká daleko před tím nákupčím a tam na tom místě se dá ovlivnit daleko víc nákladů, než potom v nějakém nákupu vyjednáváním a domluvením slevy třeba 15%. Často se v tom místě před tím nákupem dá ušetřit desítky, někdy i stovky procent. Zrovna jsem měla včera přednášku na univerzitě, ukazovala jsem tam studentům jeden konkrétní příklad, kdy tím, že konstrukce dobře komunikovala s nákupem, tak dokázala ušetřit na objednávce svařenců ze 600 tisíc původně na 300 tisíc, jenom tím, že vlastně ty svařence byly nakonstruovány trošku jinak, než bylo původně naplánováno. Takže v tom se chybuje nejčastěji, že není dobrá spolupráce a komunikace opravdu cílená, nemyslím tím, že někdo zvedne telefon a řekne ahoj Franto, zvedají se ceny o celý nebo tak. Ale opravdu cílená strategická spolupráce, konstrukce a nákupu a další věc prodeje a nákupu. Protože obzvlášť v dnešní době, když má prodej dělat kalkulaci na nějaký nový projekt, na nějaký nový stroj a nemá aktuální informace o cenách a hlavně dostupnosti, tak nemůže tu kalkulaci nikdy udělat správně. Takže to jsou takové nejčastější místa a pak teda hodně častý jsou taky odtoky peněz ve skladu.
Mm-hmm.
Ty sklady v těch výrobních firmách jsou dost často přezásobený. Ono by se možná v dnešní době řeklo, to je dobře, když nejde nic sehnat, tak aspoň tam budou mít nějaký ty zbytky. Ale oni jsou někdy, za prvý jsou ty zbytky třeba tak starý, že už ani je možná nebezpečný to použít. A hlavně ty firmy často ani neví, co tam mají. Oni nemají v tom přehled. Je toho tolik, že ta firma prostě ztrácí přehled, co všechno na tom skladě je. A tam jim teda utíká taky dost peněz.
Hmm. Jak třeba probíhá to školení, když třeba si ty nákupčí vezmete stranou, co jim říkáte?
Ono to není ani tak školení, to spíš, já tomu nazývám to workshopy, prostě není to ani jenom pro nákupčí, to je další věc.
Mm-hmm.
Většinou tam určitě musí být někdo třeba z oblasti plánování, z přípravy výroby. Většinou je u toho přítomen i ten člověk, který má nějakou tu rozhodovací pravomoc, to znamená třeba ten jednatel nebo finanční ředitel, protože já tím nákupčím můžu říkat spoustu věcí, jak by mohli něco zlepšit, ale pokud jsou to procesy, které se týkají třeba jiných oddělení nebo celé firmy, tak oni jako řadoví nákupčí většinou s tím nic nezmůžou a je opravdu potřeba, aby na těch projektech spolupracovala celá firma. Takže je to vlastně takové sezení, kde si říkáme to, jak to v té firmě probíhá teď, jaké jsou procesy, jak to vypadá, když vznikne nákupní požadavek, jak potom ten nákupčí pracuje, jak to vypadá potom, co ta objednávka přijde. A zjišťujeme vlastně takhle ty mezery, ty hluchá místa a snažíme se teda je nějakým způsobem vyřešit. A potom teda většinou je určen nějaký třeba užší tým, který spolupracuje na těch konkrétních bodech, na nějakém akčním plánu, který si stanovíme. Prostě. Hmm.
Jak se těm lidem chce třeba ty změny aplikovat v praxi? Dovedu si představit, že se taky setkáváte asi s dovědky typu my už to tady takhle děláme, ale 20 let a nikdo nic neříkal.
Ano, já jsem někam psala 10 nejčastějších věd, se kterými začínáme spolupráce a tohle je ta první přesně. Mm-hmm. No, to je hodně častý, já to na jednu stranu chápu, když ty lidi samozřejmě něco dělají 20 let a myslí si, že jim to nějak funguje, tak proč by to měli měnit, ale to je právě ono, že většina těch lidí, teď to vůbec nemyslím nějak hanlivě, ale je to tak, já jsem to zažila sama, trpí takzvanou provozní slepotou, čili oni jak jsou prostě v té dennodenní rutině, tak nevidí, že něco dělají zbytečně, nevidí, že by to šlo zlepšit, nebo ani třeba nemají ty informace o nějakých aktuálních trendech. A dost často třeba ze začátku to je ten jakoby trošku odpor nebo nechuť něco měnit a učit se něco nového. Ale teda ve většině případů musím říct, že potom ty lidi naopak přijdou a říkají, to je super, že jsme tohle zavedli, protože nám to strašně ulehčilo práci. Tady ten člověk třeba denně 4 hodiny něco dělal a teď se může věnovat opravdu nákupu a ne tomu, co prostě musel teprve připravovat. Takže tohle to je pro mě ohromný jako plus, to mi přináší vlastně tu radost z té práce.
Ještě mi řekněte tím, jak pracujete třeba s těmi firmami i ze zahraničí, typicky asi Německo, Rakousko a do toho samozřejmě i s těmi českými, tak vnímáte tam třeba nějaký rozdíly v tom, jak se hospodaří, ať už teda s časem, nebo i s těmi zásobami a celkově s tím nákupem jako takovým? Jsou třeba Němci šetřivější?
No určitě jsou, jako to asi známý celkově o Němcích, že oni jsou teda detailisti ve většině případů. Hmm.
Pak vás vlastně nepotřebujou, ale že jo?
No já právě pro ten německý trh mám spíš jinou zase kategorii služeb, to je spíš právě vyhledávání dodavatelů. Mm-hmm. I třeba německy se to říká Lieferantenbetreuung, je to vlastně jakoby sledování toho dodavatele, v podstatě i trošku třeba výchova, kontrolování. Jde hlavně o to, že prostě ty německé rakouské firmy, zvlášť za začátku covidu, chtěli přejít od dodavatelů z Číny na dodavatele ze střední a východní Evropy nebo z Turecka. Takže s tím jim právě pomáháme. A když už se ty dodavatele třeba najdou anebo mají nějaké aktuální už svoje z této oblasti a chtěli by je zkontrolovat, jak to třeba ten jejich projekt, jak tam probíhá, jestli výroba se nezastavila, jestli to prostě běží všechno, jak má, tak nabízíme i tyhle služby, že vlastně toho dodavatele zkontrolujeme. Takže to je taky jedna z věcí, co tím německým firmám vlastně nabízím. Ještě možná bych se vrátila teda k tomu, jak ty Němci to v tom nákupu mají. Já většinou, co jsem se setkala s firmami, tak to měli lépe zorganizovaný. Měli ty procesy jakoby detailnější a hlavně tam, když si nastaví nějaký proces, tak ho opravdu všichni dodržují. Není to jako o tom, že by se to snažili nějakým způsobem obcházet. Ale zažila jsem třeba i rakouskou firmu, kde to fungovalo. Mně to přišlo jak v 70. letech. Tam prostě dělali všechno ručně, běhali tam s papírem po dílně, zjišťovali, kolik mají na skladě, kolik mají objednat, zjišťovali si rozdíly ve výkresech, prostě všechno manuálně. A v tu chvíli mi to přišlo úplně neuvěřitelné, že takhle ještě firma může fungovat. Přitom to byla moderní firma, nebo vypadala tak. Takže nedá se jako říct, že paušálně, že tak v Německu je to lepší, u nás je to horší. Ale co já jsem teda viděla firmy, tak ten nákup měli většinou víc propracovaný. Hlavně mají líp propracovaný takový různý ty schvalovací procesy, třeba na nový dodavatele, to si opravdu hlídají, neobjedna jen tak u někoho úplně novýho, aniž by cokoliv prověřovali.
Vy jste říkala, že je teď náročný cokoliv plánovat, že ta doba tomu zkrátka dobře nahrává. Přesto ale, když se třeba podíváte na to, co by se mělo u vás, dejme tomu, dít ve firmě v následujících letech klidně, kam to vlastně chcete dotáhnout?
No, mně by se líbilo mít ty jednotlivé kanály trošku víc propracované, mít třeba i takový menší nákupní tým, který by opravdu mohl fungovat pro ty jednotlivé firmy jako taková prostě podpůrná nákupní skupina, čili i možná něco jako takový interim nákup. A mít více rozvinutou spolupráci s těmi dodavateli, které jsem si už sama třeba ověřila. To znamená, je spoustu firem, o kterých opravdu vím, že jsou velmi kvalitní ty jejich výrobky a jenom třeba nemají možnost setkat se s zahraničními zákazníky, najít si je jako. Takže to bych chtěla taky posunout trošku dál. Potom jsme plánovali takový jako dodavatelský portál mít na internetových stránkách, aby opravdu, když něco prostě scháníme pro svoje zákazníky, aby se to dalo třeba i tam detailněji vysvětlit, aby ty firmy, které to chtějí třeba nabízet, tak aby konkrétně věděly, o co se jedná. No a pak každopádně do budoucna mě hrozně zajímá oblast design to cost. To je vlastně, bych to řekla zjednodušeně, tak když zákazník něco chce objednat, vyrobit po firmě, tak se to dá samozřejmě vyrobit různými způsoby. Hmm. A pokud bude někde třeba neskušený konstruktér, bude mít třeba obavu z toho, aby ten stroj vydržel to, co má umět, tak se může stát, že ten stroj vyrobí třeba zbytečně složitě, předimenzovaně. A pak je to samozřejmě úplně jiná cena a celkově možná i třeba funkčnost, protože ten zákazník to ani takhle třeba nepotřebuje. Než by to bylo, kdyby to opravdu se nad tím někdo zamyslel a někdo, kdo tomu opravdu rozumí a posoudil to, jestli je to nutné mít takhle. Vždycky se to musí posuzovat nejenom těm nákladům, ale i k té funkci právě, kterou ten zákazník od toho očekává. A to je taková moje idea, to by se mi líbilo do budoucna tohle nabízet. Já na tom znalostně technicky nejsem tak dobře, abych to uměla sama, ale měla bych úplně představu, jak by to jako mohlo fungovat, takže to bych byla ráda, kdyby se mi povedlo zavést.
Báro, v tuto chvíli je to skoro všechno. Ještě se podíváme na segment, co je tady pro hosty úplně stejný, a to jsou otázky na tělo. Je jich celkem 7, potřebuji od vás co možná nejstručnější odpověď na každou z nich, moc nad tím nepřemýšlet. To první, co vás napadne, mi řekněte. První otázka. Brala jste někdy rodičům peníze z peněženky?
Jako malá, jo, asi dvakrát a pak jsem se tak styděla, že už jsem to nikdy neudělala.
Jaká kniha vám změnila život?
V osobní rovině asi Vesmírná Odisa, Arthur C. Clarke, a v pracovní rovině to byla, teď nevím, jestli řeknu dobře ten název, jak na manipulativní techniky.
Uh-huh. Čeho se v životě nejvíc bojíte?
Zdravotních problémů.
Byla byste raději extrémně bohatá nebo hluboce zamilovaná?
Asi ani jedno. Obojí je extrém.
V kolik hodin vstáváte?
V 17:30.
Kolika lidem důvěřujete na život a na smrt?
Dvěma.
A budete v biznesu i za 10 let?
Doufám, že ano.
Barbora Brabcová. Děkuju moc za rozhovor.
Děkuju.